ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធី AVI Voice ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍លោកលឹមមេហួរដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា AVI ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលឹមមេហួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅឆ្នាំ2022ចាសដោយដែលយើងបានដឹងហើយថានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាប្រធានបដូវេនក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធលោកមេហួរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះផងដែរតើកម្ពុជាយើងបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំ2012ហើយក្នុងនោះគឺមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសអ្វីខ្លះដែលកើតមានឡើងដែរលោកមេហួរ
បាទសូមអរគុណបើយើងនិយាយអំពីបដិបត្តិអាស៊ានយើងមាន10ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហើយកម្ពុជាយើងបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការតំបន់មួយនេះតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្លេះបើគិតទៅវាមានរយៈពេលជាង21ចូល22ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះចំនួន2លើកគឺការពីលើកទី1នោះគឺនៅឆ្នាំ2002ហើយលើកទី2គឺនៅឆ្នាំ2012ហើយបើយើងនិយាយពីឆ្នាំ2012វិញយើងអាចឃើញថាកម្ពុជាបានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមរយៈការសម្រេចបាននៅឯកសារធំធំជាច្រើនក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើតនៅក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថា COC ហ្នឹងដែលចាប់អនុវត្តទៅនៅឆ្នាំ2021នេះតទៅអញ្ចឹងទេក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាគឺជាឯកសារមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាស៊ានក៏ដូចជាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានេះវាជាសមិទ្ធផលធំមួយដែលកម្ពុជាអាចសម្រេចបានកាលពីយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសដែរកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺកម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាហើយនឹងបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាធ្វើការរាំងខ្ទប់មិនអោយអាស៊ានសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជុំវិញនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានផងដែរ
លោកមេហួរតើការរាំងខ្ទប់នោះគឺរាំងខ្ទប់ទៅលើបញ្ហាអ្វីដែរលោកមេហួរ
មែនតើទៅគេចោទកម្ពុជាយើងកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងថារាំងខ្ទប់ឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបញ្ហានេះដែរវាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែគេចោទថាកម្ពុជាយើងជារដ្ឋមួយដែលរាំងខ្ទប់មិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាន
ចា៎អញ្ចឹងតើការលើកឡើងនោះត្រឹមត្រូវដែរឬអត់លោកមេហួរ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនដេចដែរថានៅក្នុងបរិបទអាស៊ានរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គឺគេធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធកូសង់ស៊ីមានន័យថារដ្ឋនីមួយនីមួយគឺមានសម្លេងស្មើគ្នានៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងទេនៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះធ្វើឲ្យតែកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមែនពិតក៏ប៉ុន្តែរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គឺអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍គូសង់ស៊ីមានន័យថារដ្ឋជាសមាជិកទាំង10នឹងមានសម្លេងនឹងការសម្រេចស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងទេវាមិនមែនមកពីកម្ពុជាទេដែលរាំងខ្ទប់មិនអោយអាស៊ានសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឬក៏យើងអាចនិយាយមកបែបទៀតថាមិនមែនដោយសារកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទើបកម្ពុជាអាចមានសិទ្ធិរាំងខ្ទប់មិនអោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននោះទេដែលហេតុថាអាស៊ានត្រូវប្រើប្រាស់នៅយន្តការគូសង់ស៊ីដែលរដ្ឋទាំង10ត្រូវតែឯកភាពគ្នានៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ចា៎បើយើងក្រឡេកមកមើលការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះក៏ដូចជាប្រធានបទដែលអាចនឹងជួយកំដៅដល់បរិយាកាសនៃការពិភាក្សាវិញម្ដងថាតើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាចជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកដដែលសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានីមួយៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះដែរឬទេ
បាទបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាគឺជាបញ្ហាក្តៅថាហេតុថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចក្នុងតំបន់គឺប្រទេសចិនហើយវាក៏ជាបញ្ហារួមរបស់បណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានផងដែរហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវានឹងនៅតែជាបញ្ហារសើបហើយនឹងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើនឡើងទាំងនៅក្នុងបរិបទអាស៊ានទាំងនៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងទីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវានឹងនៅតែជាបញ្ហាក្តៅ នៅក្នុងតំណាក់តំណងរវាងអាស៊ាននិងចិនដដែលដល់ឡាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើនឡើងផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលលោកនឹងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះនៅក្នុងរាជការឬក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនសើរើឡើងវិញនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅលើតំណែងតំណងជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងយើងអាចរំពឹងទុកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ដៅភូមិសាស្ត្រយោបាយក៏ដូចជាតំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះមានភាពកើនឡើងកម្ដៅផងដែរ
ចាតើវាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីថ្មីទៀតកើតឡើងដែលប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសអំណាចកម្ដាលអាចយកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីពិភាក្សាដែរលោកមេហួរ
ខ្ញុំគិតថាទីមួយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងរាល់ថ្ងៃនេះវាអាចនឹងបន្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតខ្ញុំអាចមើលឃើញថាបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតឬក៏បញ្ហាជំងឺ COVID-19 វាអាចនឹងនៅតែជាបញ្ហាក្តៅមួយដែរសម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាសម្រាប់តំបន់អញ្ចឹងទេជំងឺរាតត្បាតវាអាចជាប្រធានបទមួយទៀតដែរនៅក្នុងការពិភាក្សាសម្រាប់អាស៊ានលើសពីនឹងខ្ញុំអាចមើលឃើញអំពីការប្រកួតប្រជែងអំណាចក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនឬមួយក៏រវាងមហាអំណាចក្នុងតំបន់មួយចំនួនទៀតដូចជាអូស្ត្រាលីឌីជប៉ុនជាមួយនឹងចិនផងដែរអញ្ចឹងទេបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះវានឹងនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលបន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋនឹងមានកម្ដៅកើនឡើងខ្ញុំអាចមើលឃើញថាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសគឺរដ្ឋតូចៗតែម្ដងក្រៅពីនឹងដែរបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏អាចនឹងនៅតែជាបញ្ហាមួយដៅដែរដោយហេតុថាតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាតំបន់មួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងតែទីមួយដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្ររបស់តំបន់នេះស្រាប់វាមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយនឹងទី2គឺដោយសារតែសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នេះផងដែរដែលវាទាក់ទាញឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងទីតំបន់ទន្លេមេគង្គឬក៏បញ្ហានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គវាអាចជាបញ្ហាដែលអាស៊ាននឹងលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្តដែរ
ចា៎ជាចុងក្រោយតាមរយៈមេរៀនដែលយើងបានទទួលកាលពីឆ្នាំ2012ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅរយៈពេលបានឆ្នាំក្រោយនេះតើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំ2022នេះដំណើរការបានដោយរលូននិងជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមតិចតួចលោកមេងហួរ
ខ្ញុំគិតថាទី1កម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្របានមុតគុតអំពីបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលពីយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2002និងនៅឆ្នាំ2012ពីព្រោះថាយើងបានឆ្លងកាត់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានចំនួន2លើកហើយវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់យើងអាចយកមកសិក្សាបន្ថែមទី2កម្ពុជាគួរតែបន្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសដែលខ្លួនកំពុងតែអនុវត្តនេះឲ្យបានរលូនទៅមុខទៀតមានន័យថាការគោរពនៅគោលការណ៍មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាការលើកស្ទួយប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមគួរតែបន្តកម្ពុជាគួរតែបន្តលើកស្ទួយប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដែលហេតុថាប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់បណ្ដារដ្ឋជាពិសេសគឺរដ្ឋតូចៗតែម្ដងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរក្សាបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពពីនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសផងរបស់តំបន់ផងទី3ដែរខ្ញុំអាចមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរតែបន្តធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងមហាអំណាចក្តីប្រទេសអំណាចកណ្ដាលក្តីឬក៏ប្រទេសតូចៗដូចគ្នាក្តីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាតាមរយៈទិសស្លោកគឺបង្កើនមិត្តឲ្យបានច្រើននៅខាងក្រៅដែលនេះវាជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់ជំរុញឲ្យកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននូវផលិតផលល្អពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានខាងមុខនេះមួយវិញទៀតខ្ញុំមើលឃើញដែរថាកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់នៅឱកាសដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអឺរ៉ុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះជាភស្តុតាងមួយបង្ហាញផងដែរថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អហើយសម្រាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងទីសរុបសេចក្តីទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះវាគឺជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
ចា៎ដោយពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកអនុប្រធានលឹមមេងហួរដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្របសម្រួលផលិតកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណ
ចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា